Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Havarlar Günleli ulen men, Yoksa Nanlı Urvan. Türkmenistanlılar yurdun 5 sevtinin arasında online görünüşünü teleköprü urnap, halkın arkadağlı zamanası yılına bağışlanan yörüytü aydın sağlı programma bilen tədi. 2022 yılı karşılmağa tayarlanıyor. Bu çare sevitlerin baş arçalarına cem olup medeniyet ve sunut vekillerinin bilelikte itecek aydınları bilen cemlenmeli. Ama levap sevitinin adamlarının köpüsü neğiyle. Olar ödarı kurunçulukta halkın prezidentin alkışlanmağına kaharlanıyanlığını, yurtta yok olçuluğu ve bağıtlı durmuşu vasfediyen sözlerin ağaç halkı çörek bulmayanlığına ediyorlar. Adamlar razı değil. Çörek nöbetleri arkada halkını ekleyip bilmeyen son dörödü. Ol işini başarın yok. Halk aç deyip levaplı medeniyet işgari adatlığın havarçısına etti. Anonimlik şartında uğraşan medeniyet işgarının sözlerine göre yerli hakimiyetler sevtin etraplarının akı ve oğulların akı medeniyet işgarlarını hususanla aydım aydayan ağızda kendine talantı var rayetlerin ehlisini Türkmen avattaki ağoyda tədil davarasında tayyarlayarlar. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan medeniyet vekillerinin tasdiklamağına göre bu yıllaki tədil konserdi has ullan tutuluyar. Sevitlerin aydımçıları, payitağıttaki tanımal bağışların halk artistlerinin sesine ses koşup halkın arkadağlı yılının sahanını köp olup aydıma etmeli. Bu aydımın giyinmesin rekordlar kitabına giyirizilmeğine umut bağlanıyor. Şu aralıkta TDK'nın 28. dekarda veren havarına göre yurdun cemiyetçilik kurumalarının merkezine halkın arkadağlı zamanası, ağdıverliğin, cevizliğin, devletliliğin, adaletin ve özüçün davaralanması adlı maslahat geçirildi. Maslahatta çıkış edenlerin sözlerine göre 2021. yılın şıgarının mazmuni halkın erkisliğinin beyanı olup devlet taşıtlarının amana asırayan durmuş iktisadi özgörtmelerini giyinden vaat etmeye gönüktürülün. Devlet eşiliğine kavar olduğu çıkış edenlerin Türkmenistan'ın kazananlarını vaat etmekte ıhlaslarını kaygırmacaklıklarına anandıranlıklarını belliyor. Maslahat sunuğu dostatlarının prezidente bağışlanan çıkışları uğurdaş sergi bilen utkoşturulu. Bundan başka sol gün devlet medeniyet merkezinin mukamlar köşkününe hem gürrüne edilen sigara bağışlanan davara geçirildi. Resmi kavarda tasdiklenmeğine göre Alparslan adındaki Milli Drama Tiyatrı'nın artistlerinin yerine getiren halkın arkadağlı zamanı saatli edevi sağlı çıkışı halkın prezidentten hoşarlığının dörücülüklü beyanı vardı. Adatlığın yerli havarçısının 27. dekarda veren mağlumatına göre gelecek yılın şıgarını ve prezidentin şahsiyetini televizyon yarkalı makabatlandırma için kurnulayan çareler marda hem bir neçe gün veri devam ediyor. Esas çareler ağoyda geçiriliyor. Katnışyanlar, talipler, medeni işgarlar ve büccedi işgarları. Çareler önünün planlaştırılan görünüşte ve tertipte geçiriliyor deyip havarça etti. Adamlar kamera emeli yılgırmalı ve aydılan vakti el çarpmalı. Çareler sahnelaştırılıyor. Buyruğa göre toylu vaatlarını giyen adamlar öz yurdunun avadançılığını ve güllep üsyanlığını görkezmeliyip adatlığın Marşahar'ındaki havarçısı etti. Bu çareler prezidentin öz oğlunu, vicepremier Serdar Berdimuhamedov'u sevitlere, bazar nırklarını ve adamların durmuş şartlarını gözüyle görüp çözülmeli meseleler vardı teklif tayarlamağı iyi veren heptesinin iyi yanını geçirliyor. Serdar Berdimuhamedov sevitlerdeki yağdayıyla tanışıp Türkmenistan'ı geçirilen kaydılayan reformaların üstünlüklü olanlığını hükümet meclisinde veren hasavatını dol tasdik etti ve bu onun ne hilem maldavur özgörüşlük teklifleri bilen gelmeğine karışan adamlarda ulu lapı keşlik dörettü deyip sinçiler aydiyar. Adatlığın havarçılarının ve yerli sinçilerin tasdiklamağına göre vicepremierin yurttaki nırıkları ve ilatın hakiki yağdayını bilmezliği mümkün değil. Yönül, devlet kavar teriştelerinin alasız işgarları, eklencini vağıtçılıktan gözlemeli olan dörecülük vekilleri yali prezidentin ve halkın önünü yalan sözlemeyi saylavalli. Levaplı yaşayıcının sözlerine göre, halkın arkadağlı zamanası birbirine ananayan adamların arasında eyyemden başkası, arkadağın pazor zamanası deyilip ulanılıyor. Mağlumat üçün aydılsa 2015 yılda Türkmen medyası Kurbanguly Berdimuhammedow'un sözlerine ve sazını dörödülerini kaydılan öňe can vatanım Türkmenistan atlı aydımın Guinness'in rekordlar kitabına girildiğini haber verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada ilata gözökçülük çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Polisiýa maska dakynmadyklary gözläp köçelerde we bazarlarda reýd geçirýär, düzgüni bozanlara jerime garaşýar. Polisiýa we raýat geýimli howpsuzlyk işgärleri şeherleriň köpçülükleýin ýerlerinde berk gözökçülük edýärler, köpçülükleýin reýdler etadanam köçelerde hem bazarlarda gözeýär. Azatlygyň marda habarçylary bu vilayetdäki soňky ýagdaýlar barada 29-njy dekabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä köpçülük ýerlerinde maskalaryň takylmagyna gözökçülügiň güýçlendirilmegi 2 günden beri dowam edýär. Bazarlarda polisiýa işgärleriniň sany köplenç alıcıların tanının köp bolýar, bolgusuz ýagdaýlar hem göze çykýar. Sewtin türlü künjeklerinden polisiýa işgärleri bayramaly we murgaby etraplarynyň bazarlaryna ýygnanan ýaly boldy. Polisiýa we raýat giýimli howpsuzlyk işgärleri alıcılardan esli köp bolup görnýär. Olar hemme ýerde bolup alıcıları ýakyndan synlaýarlar diýip habarçy gurrun berýär. Azatlygyň habarçysynyň şaýat bolan wakalarynyň birinde müşteri süzme satyn almazdan odal ony daýdyp görmek isläpdir. Dinan maskasyny ýygapdyry süýşürip ýetişmeýänki polisiýa işgärleri destine onuň ýanyna baryp ony golaýdaky awtobusa alyp gidipdir. Soňra bu alıcı jerime salınıp boşadılandığı belli oldu. Tutulan müşteri polisiyanın maska rejimini bir cay etmeyenli üçin ondan 50 manat talep edenliğine etti. Onun sözlerine göre ol munun yağlı pulun özünde yoktuğunu düşündüren son polisiya işgärleri onu 10 manada boşatmağa razı bolupdyr. Marada etraf bazarlarının töweregindäki ulag duralgalary polisiýa awtobuslary we awtologlary bilen dolduryldy. Murgapdaky mal bazarynda satyjylary we alyjylary maskasyz işçiň ýagdaýda anyklaýan raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri köp.
Köp adam tuw içmek üçin we çilim çekmek üçin maskalaryny çykaryar. Köpler terisatlyk bilen hereket edýärler. Maskasyny aýyrmazdan odal töwerek daşyna ser edýärler. Emma raýat eşikli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri derew pedawlýarlar. Soňra söwdalaşyp başlaýarlar. Olar satyjylardan 50 manat talap edýärler, 20 manaty gowuntylyk bilen alýarlar.
Dip Adatlyk Radyosu bilen gürleşen yerli ýaşaýjy aýtdy. Häzirki wagtda Marinyň polisiýasy awtolog sürücülerden hem maskany kadaly dakynmagyna göz ýetirmäge işçiň tynanşýar. Polisiýa işgärleri maskalardan başga da awtologda ilkinji kömek gapyrjagynyň ýangyn söndürijiniň bardygyny barlaýarlar. Çıraların ve beylaki detallarının kuratlığını gözden geçiriyarlar. Şerede sürücüleri aşı tez sürmekte günahkarlayarlar ve cerimet alıyarlar. Havarçı'nın sözlerine göre eslendik bakana bilen sürücülerden ortaça 10-20 manat pul talep ediliyar. Hiç hile kvitansı berilmeyar. COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmanydyr. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronawirus bolýan missiýasynyň saparyndan soň ýerdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Ýurdun saglygy saklaýş ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejiklerinden gorumagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan beri häkimetler maska rejiminiň bir jaý edilmegine berk gözökçülük ederler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronawirus keseliniň hökümet işgärleriniň, medeni işgärleriniň we daşary ýurtly diplomatlaryň arasynda tapylandygyna garamazdan COVID-19-un ýaýramagyny we onuň netijelerini boýun almaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarly çeşmetiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly beri koronawirustan 25 000-den gowrak adam ýogalypdyr. şeýlede koronavirus pandemiýasy ýurt ýaradynyň ykdysady ýagdaýynyň hem düp götür erwetleşmegine sebäp boldy.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Moskwanyň şäher kadiýeti memorial insan hukuklary merkezini ýapdy. Bir gün ozal Russiýanyň ýokary kadiýet halkara memoriali ýapandan soňra çarşenbe günü Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahymçysy bolan memorial insan hukuklary merkezini ýapmak barada hökm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysmak üçin döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňinden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşary ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijeleri esaslanýar. Bu kanunçuluk hukuk töporlaryna jurnalistlere, hukukçulara, raýat aktivistlerine we beýleklere garşy barha köp ulanylýar. Bu kanun beýlek talaplary bilen bir hatarda daşary ýurt agent hasaplanýan guramalardan özleriniň çap edýän ýa-da ýaýlama berýän ähli maglumatlaryny iýridiji tagma bilen tagmalamagy talap edýär. 28-nji dekabrda ýokary kadiýet halkara memorial guramasyny ýapmak barada hökm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň öň ýany döredilen Belen sarpaly gurama Stalin döwrüniň represiýalaryny öwrünmek boýunça iş alyp baryardy. Şeýlede memorial käbir resmiýetler tarapyndan Sowet Soýuzyny terror döwlet hökmüne kemsitmek taýyplanýardy. Halkara memorial hem öz başda hem de başga köp sanly sowet şahymçylary galyp berdi. Memorial insan hukuklary merkezini öz üçin alýan guramadyr. Memorial insan hukuklary merkezi halkara memorialyň Russiýadaky baş edarasydyr. Hukuk goryjy aktivistler parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının ýeňijisi Andrei Sakharov we beýlekler tarapyndan esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýerler. Biz bugün halkara memoriali we memorial insan hukuklary merkezine garşy bir günni arza berilmeginiň tötenlikdigini eşitdik. Bu ýerde munyň şeýlediginiň ynanýan adam ýok bolsa gerek. Bu bolsa matlabyň siýasy duny görkezýär. Döwlet memorialyň aýdýan zatlaryny we edýän işlerini halamaýar diýip aklawçy Ilya Novikov'un kadiyettaydan sözleri sitirleniyar. Gem aşak çümönü onun öz baydağını aşak çekmedligi ya da onu meyletin aşak çekmegi ören dervaisir deyip Novikov sitirleniyar. Memorial öz baydağını dik asmanı pasırdadıp aşak çümyar. Bu baydak yatırılmaz deyip ol belledi. Memorial ilk başta Sovyet represiyasını dokumentleştirmeyi ünsver yerdi. Guroma gulag lagerlerine iverlen ya da Sovyet gizlin polisiyas tarafından atılıp öldürlün. Müňlerçe pidany hasap aldy. Şondan bäri geçen 14 ýylyň dowamyny topar ýurtdan insan hukuklarynyň ýagdaýyny görkezýän maglumatlar toplady. Häzirki döwrüň adalatsyzlyklaryny dokumentleşdirdi. Prezident Vladimir Putin bu toparyň terrorçy we ekstremist guramalaryň tarapyny tutup çykyş edýändigini aýdýar. Günbatar hökümetleri we insan hukuklaryny goraýjy aktivistler kadiýet kararyny aladaly garşylady. Biz bugün Russiýanyň iň bir silaglanýan insan hukuklaryny goraýjy guramalarynyň biri bolan Halkara memoriali mecbur yapmak varada kararı yadgır yarız. Rus hakimiyetleri insan hukuklarını koruyucuları ve beyleki kararşı setleri batış etmek besetmeli deyip Abaşa'nın devlet sekreteri Antony Blinken aytti. Halkara memorialin siyasi represiyaları ve insan hukuklarının bozulmağı boyunca hakidanı korumakta mühüm rol var deyip Evropa Birleşiyonun Taşary siýasat başlygy kadiýet kararyny ýazgyryp Twitterde ýazgy galdyrdy. Taşary ýurt agentleri hakynaky kanun ilki başda 2012-nji ýylda kabul edildi we şonuň bäri bu kanuna gaýta-gaýta üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi. Bu kanun taşary ýurt kömegini kabul edýän hem-de hökümetiň siýasy işler bilen meşgulanýanlyklary üçin belligi alynmaly hasap beýan hökümeti değişildäl guramalardan özlerini taşary ýurt agentleri hökmüne görkezmegini hem-de barlıqlara tabin bolmaklaryny talap edýär. Girdilen üýtgetmeler we goşmaçylar media guramalaryny öz başdak jurnalistleri hatda aklawçylaryny nişana aldy. Azat Ýewropa Adatlyk radiosy daşary ýurt agent hasapynyň ilkinji media guramalarynyň hatarynadyr.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Эфирде кабарлар күнөлүү менен мен Жогшон Аныгурбан. Түркмөнстандын серхет кечилгелеринин бирине жана бул эдек тарыйыл байрамчылыгынын өңү сыйрасында жолунан сакланган жүк автоулоолору ва жүклү тиркөөлөр топтолду. Өзбекстанда кечирилмеген сакланган автоулоолордун анык саны белгиледи. Yönü sayatlar uluğların ve terkevlerin hatarının Farab Gümrük Khanası'na varayan yolun arasında 5 kilometre çenli aralığı uzayanlığını. Bu yağdayın eyyem bir hepte veri devam ediyenliğine aydarlar. Bir sürücülerin soğuk kovadı, giyicelerini ayırıp 7 gün veri hem beden azabını hem ağır kemsitme azabını çekkenliğini korku diyar. Emma adamlar alaşsız. Bir iki yurdun bayramçılıktan ön serketten geçen avtoloğları mümkün olduğusu azaltmak praktikasının yıllar boyu devam ediyen neticesi olup görünüyor deyip havarsa etti. Türkmen hakimiyetleri üst asır yüklerin saklanmağının sebebi vardı ne mektuğa darkali, ne gönümöl düşünürüz veriyorlar. Karışmaktan yadap yüklü türkevleri avtoloğdan ayırıp yolun arasında koyup giden sürücüler hem azel. Sebebi olur bir yerde neyse karışmalı olacaktığını, ahırına yolun açılacaktığını ya da açılmayacaktığını hem anıklayıp bilmendirler. Azatlığın Levap'ta kavarçısı Farab etrafındaki gümrük geçelgesine barıp yolundan saklanan yük avtoloğlarının sürücüleri ve beylik adamlarıyla gururunda sorulu. Emma gözü bilen gören kösünçlüklerinden, kulağı bilen eşten zeyrençlerinden başka emele gelen dıknağın sebebi arada anık malumat alıp bilmedi. Sürücülerin köpüsü karışmaktan yadap, avtoloğlarını tırköylerden ayırıp yolun arasını koyup gidiptir. 5 kilometre çenli uzayan avtoloğ, tırkö hatarı gece günü yerinden butnumağını olur. Sanap gördüm. Tırköy ulen duran avtoloğlar 250 çemmesi. Oların sürücüleri Özbekistan'a koyu verilmeliğinin sebebinin ne evvelliğine ediyorlar. Havarçı gümrük işgarlarının gelip sürücüler ulen kurulan kıyıska vaatlık kurulun döşlüğüne hem katmıştı. Sürücüler gümrük işgarlarının avtoloğların ne için yöremeyenlerini, gümrük kanıda emele gelen uzun noğutun sebebini çintkap sordular. Ama bu soruğa anık cevap verilmedi. Türkmenistan'ın gümrük işgarlarının anıklaştırmanın aitmağına göre avtoloğların geçmeğine Özbek tarafı peskelçilik törediyar. Ama sürücüler öz mağlumatlarına sarılanıp Özbek tarafının bu meselede Türkmen gümrükçülerini ayıplayanlığına ediyarlar. Ulu yük avtoloğları inni 7 gün veri Özbekistan'a uyarılmayan şu yerde karışıp dur. Olar esasen üst asır iyi verilen yükler. İran'ın ve Azerbaycan'dan gelen yük Türkler deyip havarça etti. Pandemi çayaklandırmalarıyla bağlılıkta Türkmenistanlı sürücüler üst asır gelen yükleri yerli avtoloğlar arkalı yurt içindeki bir serhet geçelgesinden beylik serhet geçelgesinde yükün gelen yurdunun ağrı çayından barayan yurdunun ağrı çayına getiriyorlar. Türkevlerde tasarı yurtların değişli belgeleri yazılan. Avtoloğlarda olsa Türkmen avtoloğlarına değişli belge yazılan. Özbek Arıçağındaki bir taraf zonada terkevleri Özbek tarafının avtoloğlarına veriyorlar. Türkmen sürücüsü yükü tavşırıp sol yerden yerine kaydıyar. Özbek sürücüler olsa avtoloğlarından düşmeyen terkevleri alıp öz yurtlarına ravanı oluyorlar deyip havarçı bilen kuruluşan sürücüler gurrun verdiler. Giyicelerini hova 5 gradı usa çenli soğuyar. Bir küç kat yeli yorganı yapanıp terkevlerde yatayan sürücüler de. Avtoloğun kavinasında yatayan sürücüler de var. Olar bunun adamları hiç bir sebepsiz, yorlu ve soğukta kösemekten başka zat değerliğine ediyorlar. Umuman Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın tarihil bayramçılıklarının ön üst asır katnavları minimal derecede ağlatmak praktikaları var. Bir bilinmeyen zat değer. Yönü sonki yıllarda iki yurdun arasında katnışıklar esli kovulaştı ve büyül beyle olma döydüptük deyip radyanın sökvettaşlarının bir aitti. Şeyle dol, eğer hakimiyetler önünün bayramçılık sebepli yolların yapılanlığını ya katnavın çeklendirilenlığını aysalar adamların bu soğukta kösenip oturman maskalarının arasında bozacaktığını belledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlev ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan yurttan çıkmağın tertibini tazə çəkləndirmələr bilen berkitməyi meyilləşdirýär. Türkmenistanı rayetlerin halkarı siyahatına değişli tazə çəkləndirmələr gözününü tuturýar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi migrasiya ulunak bir çeşmeye salgılanıp haber veriyar. 2022 yıldan başlayıp kəmillik yaşını yetmedik çağası olan rayetleri Taşarı devletleri iş ve siyahat için ruhsat verilmez. Bu arada migrasiya ulluğuna tazı tavsırık geldi deyip migrasiya resmisi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'a 31,5 yıldan kurak vaat ver halkara siyahat pandemiye bilen bağlılıkta çekli olmanına galiyar. Yön Azatlık'ın çeşmesi tazı siyahat kadağançılıklarının yolları açılan son hem özgücünü kalacaktığını tasdiklayar. Eger pandemiye oturup 2023 ya da 2024 yılda halkara siyahat dikeldilse de bir neçe düzgünler boyunca çeklendirmeler girdiler. İni daşarı devlete çıkmak çılsırımlaştı deyip Azatlık'ın haberçisi Migrasiya resmiyetinin sözlerini sitirledi. İni üç arkasında kimdir bir kadiyet cevapkarçılığına çekilen adamlarım daşarı devletlere iyi verilmez deyip olaydı. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların arasında köp san rayet eklen çıkarlığına daşarı yurtlara çıkmağa yıkkın edip geliyar. Azatlık'ın Türkmenistan'ın devlet statistiki komitetine ıhtıvarlı çeşmeler 2019 yılın mayında sonku 10 yıldan kurak vaktin devamını 1,18 milyon türevi Türkmenistanlı'nın yurttan göçüp gidenliğini haber verdi. Şu yılın yılını Azatlık'ın çeşmeleri ilat yazı boyunca geçilen deslapkı hasavatları salgılanıp Türkmenistan'ın ilat sanının 2,17-2,18 milyon türevlerine dönü malum etti. Türkmenistan'ın hükümeti 2012 yılda yurtta geçilen sonku ilat yazının neticeleri köpçülüge aşkar etmeyer. Şol bir vaqtta resmiler önümüzdäki ýyl uruşdan tutma täze ilat ýazyny geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanda yurtdan çykmagyň tertibini degişli göz öňünde tutulýan çäklendirmeler ilat sanynyň azalýanlygy barada habarlaryň arasynda türkmen hökümetleriniň raýatlar üçin daşary yurtlara çykyş wizasyny täzeden girizmegi meýilleşdirýän wagtlaryna gabat gelýär. Garaşly türkmen nokat news neşri öz çeşmelerine salalanyp türkmen hökümetiniň raýatlar üçin yurttan çıkış vizasını tədədən qaytarıb getirməyi meyilləşdirənliklərini Avqust ayında xabar verdi. Qaraşılın 20 illərindən başlayıb ilkinci 15 il turu vaqtın davamını Türkmenistan daşarı yurt dövlətlərinə siyahat etmək isteyen rayiyyətlərdən çıxış vizasını almağı talep edərdi. Sonra bu yatırıldı. Migrasiya resmiyyəti xabarçımıza verən malumatını təzə çəkləndirmələrin dinə bir kəmillik yaşını yetmedik çağısı olan inataları ya da yakınları Kadiyet cevapkarçılığına çekilen adamları öz içine almayanlığını gurrun verdi. İnatası bücret edaralarını işleyen rayetlere yurttan çıkmaya ruhsat verilmez. Harbi ve hukuk koruyucu edaralarda işleyen rayetlerin yakınlarına yurttan çıkmaya umuman ruhsat verilmez. Tede çeklendirmeler yurdun daşına çıkmak mümkünçülük olan adamların sanının azalmağını getirir deyip migrasiya resmi saytti. Havarçımızın migrasiya resmilerine salgılanıp haber vermeyene göre şu günler yurttan çıkmağın tertibine girdilen çeklendirmeler boyunca 35 maddalık görközme yurdun migrasiya edaralarına iberliptir. Migrasiya resmisine göre dine bir yurttan çıkmağın tertibi de leysem yurda girmeğin tertibine hem tededen karalıyar. Beyleki bir migrasiya Migrasiya resmiyeti bir näçe ýyl mundan öňki 2018 ýylyň iýununda 40 ýaşyny doldurmadyk raýatlar üçin daşary ýurtlara siýahat etmegiň çäklendirilýändigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň gözeňini tutulýan täze çäklendirmeler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa ulunyň kommentary almak synaşygy netije bermedi. Bu aralykda pandemiýa zerary daşary ýurtlarda galyp ýurdu dolanyp bilmeýän Türkmenistan raýatlary ýaşaýan ýurtlaryna öýlerini dürli kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelüğü epeşiğimizi geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.